Sozi Klisi Ayikilin Mozon Helelin Ayikile Itiko Nige mo bengo shema fe na baane Bengo edre ye belekan wakata hienu Nyeme tuli yile nige son mo hilele Sozi Klisi Ke ye koso o ye o hile ye nguan mo Klisi son ye bo fon mo fi nyamyan son Ma o wale yile nige son mo hilele ye akwa zon Zan koso aha ye kwa mo muni yin. Nyamia tili munu. Ejwe mo hanen. Ye ye koso lekan. Anahu ejwe mo zozi yile hililin. Imo ejwe yo lekan. Son biala mo ko kinga talata he. Anube mo bileti a yikile ejwe he. Mo bahile kata hiya nun. Sebe ma benye soya. Minya sol mo. Nyamia tili yila ben. Usan ke. Chiamo nyamia tili hilile ke. Nige son mo yole bajun. No ma mwa kon. Mele sonya jwa yue. Me bobo me zon. Mi ye mele kele kata he. Me mwa e mwa asonin son mo bewo a zi. Ma nyan unyo. Mi bise mwa he. Nye me tuli mo wwebe daba. O wwebele ene. Mo ese ole ban. Ono wawon son. Mo bewo yibe mi biane anyunun. Ono zozi klisi mote adan zye. Ana hwole fwe. Mo lili mwa. O fi wonu tingele. Mo li nigen mo kwa ati, mo siye asene aso me bini mo kwa an, be mu e mo mo anvwe, e sebe ma e mo lwa cheche beng. Zozi klisi son, o kloye, o wuli yeti, o fale yi mo jane lele ye, fi ye etene anu. Wa yo, wa maya kachi menye mo, ye di melen bin, ye mane anu, wa seye te ye fwe, wa manyamia mo te ye sen, anu nyamu, no tumin, Tiye diye mele da.
Amen.
Emonia, ole ba bole nyan fiyan. Son biyala ba mwye. Be bobo mounu mo be bobole ye kruwa ne ason ba mwye biye. Se oba, asen ason menyan mo kwa ba ye awole wo yidu mounu. Yo, ke ejo ne, ba yoye ne ane. Amen. E dangama nyamiya mo di like biyala aso tumi. Mo wo ebe daba, mo owo ebele ene. Mo ese oleba saban mo
nde alfa no omega ninge mo kwa abobo ese nde kwa agwalie
mezamonde emo anyaman meno zozi ya haya bonu ya yoko meno emo ye yelemu amani hunu nio meno emo ye yelebo modene yesi abutale ya mode nyamia bebi manio nyamia no ejolen mo nganen ono zozi amu adanzen Mon nili niati. Beko cheme, benome ko ho, le kakon, le kason, befleye pate moso, owa suafian. Ebele, nyamia wawane kwa aminu, mole tiankon. Mite mizin loa, son biele tiyan selekwa, ke konetle mobile kuo, ye mwa.
Like mwa e mwi, kele na fa mwa, asonen so somo, e mwbe, e feze, simini, pelegamon. Tiati, Salede, Philadelphie, ye, Laodice.
Gotomenye mezin, memwa menya son, molekan ejo son kilemin. Menya, ane esika kokoleka nye bakan so, djijin ebele. Like mo mouni inga nye mwa fiyan, so makulo son, ou la tadete denpa, esika kokolebele te, sheya fiyan. Yiti nyon, te shien shien ke jese, yenye ne jokpa kesen. Ija na uta miyamiya ke, ayewa mo ba hulo ye funu munu, ba shuri ye muo, ye nente ke aswe tuli mo legwa. Ole zalaman so, e safa mani anu, dadye dene dene kun san yenu anu, ba siri nyunu, no ye zin. Son sone anyen anu ta ke, e yuwa mo ole fi selo. Menye mo obo ena la, ngotengo fi ijabo, na ebele pepan, oko faye safa man, ko fwa men, ye mwa.
Nesro ndi ninge mo kwa abobo esendi kwa gwalie nde ti asefoe nwuli na sian de nde asida hu midi ewu asutumi ye ebolo samven wo msanu yiti ke like mo anwe ke karan ono mo beba yi bekrewo ehianzin koso zaman somo anwe msafa manianu ono eska kokore kanie makanson ibu yole ke Iska kwa kole kanye makansun, ye ole asonin sun, ye nzaman sun yole nyamia so mo fo sun mo benia sun
ayikele ikinyo
kele nyamia so mo fo an monia e fete atonia so ke solan mo le nzaman sun isafa man ne anu monande etika kokole kania makam sun ne afian e mu ega moleta kere won mesemo avian kwa wa efemo efelin no wa hore etira metiralin metike wo menia mo nu mo okoye ten enya chinje mai menia mo benwa beti mo fon asobania awike beti atofoe eti somo eti abukalepa awu amane pa wo midumanu na amama won amubuma wo kosoafe wo mojele ka wo mikunu ejwa so yele ke ehulo mo ehulo le medaban engulo ma mesoko e kati ma wati kati le kamo afon nuwo mo kati wa bala bon na yeke e yale ya bobo ne nu se angati ma fi wo tene awon meto wolo me yi wo kan ne baka ne bele koso ajali ke ko mo tepa like so yele ke e po nikola menia mo nyale ni benyale so yi me koso me po yi ejwal mo nyamia wa wan le kankere atan mon samo se fasien o fasie samo ko likunumun ngwa ba ka mo nyamia fe rie le kalon me mai biedi kele nyamia so bo fo mo nia simini asone ne ason ke so mo te like kwa abobo ese o ti kwa agwalien mo wuri mo watinge ewu ejwal mo le kan me se efemo afa wo midu manu Mese we hiya my lady, nakso anakwale, anya wangu. Menye mwa bete abansambe niya, mwa bebu, bewanke bete zufo. Nakso bete ma zufo ni, eswa ni mwa bete woy. Mese, ama niya mwa eleba wuyin. Nesu siyon, niya, abansambe gwa emwa nu miye mwa don fiyade, oso emwa niya. Emwa ba wun ama niye dede chiyamburu, tira wa dede nenu, dede ma behu wo. Na meba me nyangwa ejwara mo nyamia wa wan lekankere aton mon somo se fatie o fatie somo ko likunumun ewe mo tianwan nguma yibie kele nyamia sobo fo monia pelegamon aton ne aton ke somo dadie dene dene mo bati nyunu nuyin sanyin wonun ewu ejwara mo lekan mesuwale kamo etin ebeleye abonsam belendin bia dio Afa wonu apa me serepa tamu wonu mo be huni antipase mate me adanze foe anahola foe ne emolon le kamo abansam won emo anyachima dedi mo emole wo minun bandoma nang so won gele ka wo mikunu ejwa so yele ke ele menia mi mo wolo menia so mo nande balamo ngehre ne aso balamo ye ohelele balakeke otondon israel mamo ajanu O mabelili amoso na ese be bole adwamane ese ele menia mekuma omlo be so be nande nikola menia monge hire ne aso nwa ona kachi wa abara boson se angachi ma meto wolo keka me fada de mosan meno nun me fa ele meto menia so momo be wowo afia eloniam egemo nyamia wa wa ele kankre aso ne mo Samo se fatie, o fatie, samo kolikunumun, manan mo fian, me mai biedi, ese me fa e bwa fufu kon, mo bakre du mwa fufu la konson, me mai, san fense ma du mwason, ke san mo, ngo fango mai ni ala, ke la nyamia so bo fwa mo ni ati ati, asan ni aso ke, nyamia wan, san an mo yenyen jo kesen, mo yi jama un, take ayi wa mo ba kwi won, e won adwa mo lekan, Mese woni ge mwewe ono ehuro ma ekulomen ono ele ma edemidin ono madre ma elebo wo juma rie nanun mese ke juma ma ele diisien wo tarada badie nanko so won gele ka wo mikunu ejwa so yele ke basia ma befraye Josabelin obuye kwati nyamia kwa mafoe e mayate okere meme nia mo ninge olela ka be ma be bwa juamane ese bedi amo so na Mama yeta muke, okati fi nyo liyete nyamu, na so, ongulo make, okati hizi, see adwamane ne yo yi soti memba ma eweka zezabele oda ebeso memo benu sanu se bangati mabe abala bon mo batuan sonia memma eweka bekso beda ebeso esem kun mamo memma asan mo kwa onwike me yem se mo menia mo ko dwene ono mo wo bekunun emo nu ko biala nyali ene awu ye menia mituya yi kale emo tia ti asan mangamo emo die emo anandema ngehire etesoni aso banzuya ma like mo mie mo fele yi abonsam abon vialie nu jore nbie menva ma ninge no na feko menzo amemo nanko so like mo emo lenu emo tire nu sere pa dede mamara salamo ko tire mi juma ne nu okoli dede ko ju ayere mo koli kunum mema oti eman keme se fale tumin malmen meko so me fame mai memba fa bulale poma me wura isenu mema ofa bubo menia moke be fa bulale be bubo ninge mo be ko won e se me wura ye anu nyam ma otake albahianza ma e ke mo nyame wa wa nle kan kere asone mon so mo se fasie o fasie
aye kele ikin san
kele nyame so ba fo monia salade asone ne asun ke somole nyame wa wa nsun e se olenza man sun e mu e jwa moratan me so ni ge mo e jwa be bodu ma ke ele ngwa na kuso wa wu tinge na wula be bongan mo be kakan be wuni awon sele o san ke mo wi ke wonyali en fi ti ma pa me nyame ne anyunu ninge mo be hele wada ba mo elili sun ka ti di so bi ku na nuwon kachiwa aba boy se anjasoma member fuwonu ke awofo e ngomuma demo member fuwonu nanko so salede ebere monu menye memo wo bere bede bama efia angama beta ade fufu e beba wula tade fufu e benome yenande osan ke ofata be salamo koli kunimun ke owula tade fufu e ne ane menji chi ma iduman won won ka ta nenu me kan mese no ye mo fo mo anyun bere ke me so lan yo le ye e jo mo nyame wa wen le kan kere asan ni mon so mo se fatie o fatie ke le nyame so bo fo n mo ne fi la de fi asan ni asan ke salam ma te konongono e se o te anahora fo n salam mo blendin david e awulen samben wa ye sanui mo tike anwa ni a san fe kongwa manuton mo ese otunu san fe kongwa ma yitiken ewu edwa molekan mesi woni ge mo edwa mesi ke wa won se ti kanswa na so afa me ge ne atie anze ma me ke enze ma me yiti matike anu ko wonyunu anu asan san fe kongwa manuto ewu ke mepe me yo be mo be so abonsam mo be bu be won ke beti zufu koso beti manzufu mo be di aton me ba se be ma be ko to wonyunu be yi waye me ma be wi ke mikro kama atila wa hore alimenu ajo ene asun me koso me si sawo me mo yale n ba to mani nu me ni mo aso o sa be nian me ba ke kala ti le dike me le nu nenu sere ne ma so an fe to awo de wa hatuan so mo ko li kunumu me fa me yo me se ason suane anum pila o vite ma fe ko me kala me nyame aduma mi gwae won e se me kala me nyame akulo nduma mi gwae won kulo so yele Jerusalem fofara mo fi me nyame ne awunlo awuno o baju asen e se me kala me duma fofara ye won e jo ma nyame wa wen le ka kele ason mo so mo se fatie o fatie kala nyame so bofo an mani la odise Asone ne asone ke. So mo be fere ye amen. Mo di nyamia awon adanse anahole nunu faun soy. Ima nyamia nandere so obal nige kwa tin. E wun egwe molekan. Mese wo juma ma edin. Mese ke etima soan fololo. Etima soan gwe gwe koso. Kama ewo nige nywa sone afyan. Mikulka ha ewo kwa fa. Fololo anan gwe gwe. Na kama etima fololo. Koso etima gwe gwe. mo ejin inwa ne afian me ba puwa meto e kankanya won nge kwa mo elekonde anyai emian malike fe aw na kuso enzima ke kango eti yale foe eti aluabo foe eti ehia foe won gwaso ese eti anyisinwa foe ifati me kamekele wake eto mesenu eska kokoleni mo ba hore senu bate ewen na awe sika foe to tadie fufu mesenu wula na fia wonu nyan ese to benye yile mesenu gwa wanye na so na awuase bemo miklo ben metyo benzen ese mi to befo yisati nu wonu kati wo aba boy na yojojwe tie nji anu nanzi mebo sama kwa temenen moko tike anuan mengole yawulo meneye didi yekuso ono meye didi kamo nilikunum mande mese awon belebele di bia ne asun san biala moye yekuso okolikunum mema otela mewon bele mebele di bia ne aso ejo mo nyamie wa wen le kankere asun ni mon san mo se fatie o fatie
ayikele itinna ehiazi menia anebatike anu akonya miaslo sona ni moyene nteke konatre monili mwandele yengan ole kanke meke
fo balewa manyi ninge mo bebala ngelewo
ebelala nyamia wa wone koto miso okofame ko fo nyamia so menia anebe bibia kodin ebele san konteso san son yenye nanu take ebon mo befleye zwasepon ese otake ebon mo befleye saliduanen bemi biason nyanguno kon ato abalai nyanguno son take ebon mo befleye emelodin bia abula nunan tasiya bebi bian gban abula nunan ubula tadien vufue beso esika kokolekele betiti biason mo aso bebi biane anu nyamian pe mian mian no ejujue onong banana finu fite baso tenso bejo benji biane anyinu tenso sone yole nyamian wawon son like kuwo biane anyinu ke jembie like sone take ebon mo befleye klisitalen biane ayale nane aso nana jiji ebele nasol mo le anyadon kwa benyunu bezin Ali mwa den soma te tiyan fwe, mo tiyan nyon soma ina leba, mo tiyan san soma klo sona, mo tiyan nan soma kwalye mo letuo. Nan sol mo nuhan kon biyala le ndeban siyan, bewon le kakwa no ben ndeban mo abo te anyan. Tiyan da Kongo, e yow, e jwa mo bekan yo le ke.
Konongono, 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 yo le yame tumufo yame kidi, wadaba ane owa bere. Enne owo bere mo ese oleban
tem biala mo nana son la son mo ti biane aso mo te aseda hune anu nyamo be yeye aye be dayasen ane ngbin abula no nan akoto son mo ti biane aso ne anyunu be so son mo te aseda hun be koto be suya be tu be esika kokole kelen be gwayinyunu ebe ane be mo
yeme yenyamia Anu mnyaman, haya yen, nutumi ni sefata wo. Osani ke, waya bwa nige kwao. Ahulo, yom abe wabe, bele nguwao.
Ayikele, iti nu. Ehianzi, meto menya, ngomuka atakon. Banyenya ibro molo swa, bahele yikunu no yizi. Son mote, benbibia ne ason, likata sone yisafa mane anu. Basi son zolen so. Esemenia, ane nyamia sobo fokon, mole tumi leti anselekwa ubisake.
Mwaye okwala nzola imwamo, basi ekata ne ason, tete na obuke nuo.
Ubisale soa, nyamia sulo, ase ewao, ase nabulo, banyama son fe mo obuke kata ne anu, oni anu. Ngo sesame sango guamiti, ngo sun selekwa. Usanke banyama sona mosefata mo obuke kata ne anu bobo na onyenu. Ehia mbanyi abula no nane anu kon kusemeke.
Nesu nania tetian fwen mo fizuda aflene anun
blengbi David anoman walikunumu okola otetenzon mo basie katanin sun obukenu
ehe menia ane bwaba kunjin nanan non gbayin ablanu nan mo babo biane holone afian ewo mo wulin ka fwante woyem olemenso onwanyanso anyanso son yole nyamia wawen son mo wason be asen lika kwatin bwaban kokunge son ne moti biane aso mo katan woye safa mane anun na wale bwaban lele katan nanan non gbayin ablanu nan be kokoto yinyunu benwa kun biarale sangokun ono iska kokole kango kango son asan ayiye asan yole nyamia menen mo asan mo beyon be koto ejo fofole kun be mo
waya fatake e fakatanio waya fatake etetenzren mo mo basie sunne anuo osanike behuniwo onani wo wene aso atominya amanya mia Nyason mofi afle biela anu anya biela ano ma biela anu ama bakati yanyamia mbelebi mane anu menia bakati taifwe beswe ese bedi belebi asienaso
ehianzi meto menye bi kwa mofwe mola mola kwa atasia ya bian no nan nan no gbon abula no nan mofo sel mote atwe atwe ko yo nye dele tian pa betre dieu ke
wa bal mo be hunin ye tumin anya bawon ngalan awon selan asaswan anu miyam no aya yen se fata yo
miti ko soa ane ningen momo nyamia abon mo wo nyamia su asia su ase abro anu jembie nu be kwa beleto ejo ke
aya yen asaswan anu miyam No tumin te son mati biana soni ono bwaban die dawu
mo be koto ejo son ane nanane asosoke
amen
ane gbon abula no nane akoto basu sonan mote ase dawu ayikele itinsian ehianzin meto menya ngom bwaban ke wate alimon zelen son mo basiye katane asone anu motilinun mitia ane nanane anu kon yenen teke mbanana yemo
bolo
menia ngongo epango fufu kon sonan moti son le takon yesan papa bendi kele baswaye ole ko benzo asopa okwa hun odikunumu ehianzin baban ko ten zole motia yinyone anu mitia ane nanan Motia yinyuan mo
Bala
Epango kumbie kuku fite Ote kokole Sonan limote son Beko maye dadeye piliko Ono tumike O shwen elo otomane anu Oman menen mo humbeon Ehyan zi Baba nkote zolen motia yinsan anu Mitia Ane nanan Motia yinsan mo
Bala
Menya Ngomu epango bileko Sonan konte so O le tokon e sanu. Ndele anye biewo nanane afian. Anye son mo.
Bele kilo konte tiakon jumane awanhatua. Olivu kilo san te tiakon jumane awanhatua. Na diven nungon. Bedye, nefa wasan kambe.
Ehyan zin. Bwabane kote nzole motia yen nane anu. Mitia ane nanane motia yen nane mo.
Bara.
Benya. Ngongo epango kon ote asuamini son mote son befleye ewe okwa ane ebolo mane toaye be koma beda die no tumike asena suamini an momo babu ben nunan bituko be ma bewu elonu ehwenu efukenu ye be ma asena so ebolo nan mo humbe ehianzin wabanu koten zolen motia yinune anu benia Ngombe mo be hun bene ekan. Esika koko ye toblen mo be yala asan sone an. Be hun be usan ke belili nyamia mo adanze ana holunu. Ese be hanaye nu ejon. Beletia selekba bekanke.
Yeme, wama ate kolongono, eseti ana hola fuan, amundede doju tiabeni, na abu asiena suwameni anmo, mobe wunyanende.
Bekoma bekwa tradem vufu ngoko, bekovula, na bahamba hilebeke, besi abutale, bemunde melekan bieku. Ma benwa ya, afe benyan man mo, no be mangon mo mo, ben bedi juman mo, betewa asene asun. Minyan mo, bahun bekusu. Ehianzi, menya, ane buabane ate nzole mutiye nsiane anu. Asen kokposu selekba. Sezen kolutun, ke etanotun, serane kobluke muja. Zalaman mo fia mno, beko tutu beko gwase. Ke fili amwe mo, amma tulikon akpulu yagwa. Yamian konye nya bolo molo ke kata mo banyanya yo. Yebo soko nunu, mokal mo kwa ti. No, asua fiyan gbalen mo, fibe bo soko tu. Asena so milen bin, ono son gbany ni mo, zafon gbany ni mo, esika fon ni mo, tumi fon ni mo, menya bo ngan mo. Nganga, no be mo betima ngangan, be kwa be komondi. Be kwa ko fi fiya, kuman bilin mo anu, ono nyobwen bilin mo mo, bewa mokan mo asone afiyan. Beka bekele mokan mo, no nyobwen bilin mo ke.
Ebo bugwa ye so, be fiye ye, na be ma shwa mo ti be nyibye na sunwi ye, na be ma boban sikpe chi ye. Osani ke, be sikpe chi yank pilini ye ju, na unwa ye, oko hwala inu juna o.
Ayikele, itin so. Ehianzin, menya, ane nyamya so mo fon na, jijin asene ayalien nane aso. Bekoshe anwman nan, mofita asene aso ewan, bekosye. Oma anwman fe vitama asene, jenvene no baka biala aso kon. Nalekamo senzen fiten, menya, ane nyamya so bo fo kon fi elo. Olelike kon ye san, dike son, yeti asefo nyamyan, fasye nigel mo nzolo. Bofo sonen kotian selekba. Okonha kohele mofo nan, moba mambe tumike, beseche asena so, onu jenvene anu ningenke.
Nabe fawe sabe kansien, onu jenvien, onu makan mofe dede oho gumele mo, yeko seye nyami anu gwan mo umani aso nzolen.
Beko bobe mo, basye be umane aso nzolene anua, biko hileme. Betimenya atpye e yakon, ablana, Onona, befi Israel vilen mo kwa anu. Zuda afilen anu, menya tuye bulonu nyoye, bofone seliben zolo. Lubene afilen anu, menya tuye bulonu nyo. Gade afilen anu, menya tuye bulonu nyo. Aze afilen anu, menya tuye bulonu nyo. Neftali afilen anu, menya tuye bulonu nyo. Manase afilen anu, menya tuye bulonu nyo. Simeon afilien anu, menya tuye bulonu nyo. Levi afilien anu, menya tuye bulonu nyo. Isaka afilien anu, menya tuye bulonu nyo. Zabilon afilien anu, menya tuye bulonu nyo. Josepho afilien anu, menya tuye bulonu nyo. Benjamin afilien anu, menya tuye bulonu nyo. Ehianzin, meto menye biekuan, ngo menya donkwa, sanfe ngwa mabeka. Menya son mofi mane le ka kwati. Befi afilie kon biala anu. Bekan anye kon biala. Be ulata dien bufwe. Bele aye male besanu. Bejeje nyamia be bibiane no boabane anyunu be. Bele bobe sulo bekanke.
Nyamia matin be bibiane asen. Ano boaban. Beye bede yetio.
Nyamia son mofon mo kwati. Kota kosiko ya bian. Banye abula non nan, non nan nan, beko butu butu benye ase biane anyunu, beko so nyamia, ben mwa.
Amen. Aye yen, anu mnyaman, ngelen, ase lan, asaswen, tumen no anwo selente ye nyamia die kianda. Amen.
Mo fwani mo anu atolen, banye abula non nan anu kon, kobi sameke.
Mwame ni antye mo, yebe wulata de mvufuni. Ese ni ebe fiyo.
Ngubwaye ke, nana, menzema, na wadye ese. Ehia, okohanko hile meke.
benia so moye ba mu benyunu pirinio bele boaban mojan ba ko beta die ma ba yo fufuwe yesu ati ye o ma be gigi nyamia belengbi bia ne anyunu kongwe no ewua be so nyamia yesu ani anu sonan mati bia ne ason sisabe ehwo nkuma be fe kon nzuhwe nkuma be fe kon ewua kwaboba be fe kon awulo nguhuma be fe kon osanke boaban mogi bia ne anyunu okati be boania foe o ma be no ngwanzuen ese nyamia bakiti benye abo mwen kwatu
ayikele iti mochwe mele mo boaban tele nzole motia yen sone anun eloko to din koyo doshle fan ehianzin menia ngo nyamia somo fon son mo bijiji nyamia anyunun beko wula besanu konete nso nyamia sobo fo kumbie kun kwa ko jina esika ko ko to bene anbe ole esika ko ko le popote ko yesanu popote sonianu ye ba yala alawunio beko maye alawu don pa okofa ko fula nyamia menian mo asoni yole ne anu oka yala ye esika ko ko to bene mo wo bia ne anyunu ebere ne aso alawun mo nyamia so bofon le yala yen no nyamia menian mo asoni yole ye ewusan ne ko fudede nyamia nyunu ese nyamia so bofo ne ko fa esika ko ko to bene aso senibie okofa ko gwa alawu popote ne anu okoju ko to asena so ke otole ye asene asun ngbanana ne kote be ko ti menia ejujole nyamia ne ko to emian asen ko kusu ehianzin nyamia so mofo nsun mobele ko ne ten sun ko bubwa ben beleba hunu alima bofo ni ko huye connecting dien ebala asiko twen no se moja fulanu okoto asene aso bebu asene nu san le kamo ya ne ne tuko bebu asene aso makan mo nu san mo be yalalen tuko ndile kwa yale ehianzi bofo ni motia inyane ko huye connecting dien ikente ke buka tulipa mosin atonu beko julike son beko to jembene anu le kamo kachili mojan bebo jembene anu san otuko lo ningel mo bewulin bebo jembene anu san betuko melin mo bewo jembene anyeso mo be yalalen se bebo jembene anyeso melin kwa anu san betuko ehianzin bofon motian san ko huye konete dien zama kilipa mosokete fi auno kutukoto bebu asenaso asuenmo no asutilenmo anunsan de kamotolene tukon befelenzala masone abowie asuemo abowie haneyen bebu asenaso asuenmo anunsan otukon menya donpa kono abowie zuen bekwamo benunen bewuli osaneke diwele onu ehianzin popon motianenan kuhuye konete dien Senzene tamotan, bebu nun san, le kamandaman en toukon. Bebu salane anun san, le kamandaman en toukon. Bebu zaman mo anun san, bemo bendaman en toukon. Bebu alehyan, jawen anun san, awosin en toukon. Bebu alesan anun san koswa, awosin en toukon. Mele son, menia, ane kwa liya kon le tousen nyamiane anunu. Meteke ole su okanye selek bake.
Muzwe, muzwe, muzwe le bato. Minyan mo bewa asene asun. Mele mo mofwen san babo bekonaten.
Ayikele iti wwan. Ehianzin, nyamia sobo fwen motianyen nun kohuye konete dien. Menya, ane zrama konfi amuno okoto asena so. Bekofa kuman kbolong bolong sanven deko wulaye sanu. Okotike kumane aso, ebrala, ewusan mido mido, ke eboma bele yalaye, fi kumane anu kofite, ewusan anmo fi kumane anu fitelen, koluman anu tun okoshe senzen, bengwa ma, momiade, tete boaboa fi ewusan anu kofite fite, bekofa asyen, bekoma betumi, beka, benwa le boleke nyamiakan, bekohan beko hilebeke, nabe kandilen, na be ka ba ka fe na menia mo nyamian zole no ma be mo mane asun den de yanu ba mama tete bo abo asol mo ate ke be hu menia sol mo na be man ba ate ke be hile be yale dede salanu yale sol mo be kele ben ate ke so mo nyamian ka ko ha yin yale sol mo be ba li ye salanu ne anun o ka menia sol mo ngomia aha ba wu pe ko na ku so bele mu mo be ba se ke e wo hu be te ko na so e wo ngo te ma be so tete bo bo asol mo beti ken gbango mo mo basisi be mo bele fa be ko hu elo be so sika ko kole kele benye ne anu so ma kulo sona beti nyon te ke mala sol mo ati nyon be je ne mo te ke te tia fo aje be wo bula bula le ta je be fu ne aso ke me ne mo bele ko elo be tua bende bananu te ke fili mo gbango le tu ko elo be tu ante dene dene ke nyamia ka mo dien Bedo asonanu yetumi mo be fabe kele menian mo yale dede salanun wo bele be bele biko benji sonete bo fwe yeye kuma kulongulon wo yesanu e bele anienanu be fle bo fwe sonen abadon greke anienanu be fle ye apolion dumason yebu yole ke se kile wo fwe yale molimo ane ase na yale nwa mi kuma wo benyunu Ehianzi, bofo ni moti ayin sian ko huye konete dien. Mitia, ane anyani fi esika koko yoto be ne afana nianu. Esika koko yoto be son, ji nyamia nyunu be. Anyan le kankile bofo ni moti ayin sian mo le konete le esanu nuke.
Nyanje abosam bofo nan, moba kikibe aswe kulib, moba fereye et falate, nyanu abelen.
Beko nyanje mofo nan sol mo. Juma mo besilebe ebele, gebeli afon son, saran son, tian son, onodo son, yoleke, bebu asena so menyan manu fan san, mofo son, hunfa kwanu menyan mo. Beko bo mofo nan son mo, nzara fon mo mo befo, ekwangone anwa beko hileme, beti menyan atye yanyo. Ke mbangon mo no menyan mo peti yin, ngomye elalye ne anu, Beta den mo be wulan, yifone asoti bulale. Mi mo den te kokole kesen. Mi mo te kokole zon. Mi mo te akolwe. Mwangon mo ati ne te ke te tiyan fo ati. Sen e wusan van van ke tu dumulan. Fi ben no nou fite. Nige san son ko hun menyan mo. Be mo be wulin, be bu asen aso menyan mo nou nsan be tukon. Mwangon mo tu menu wo ben noan, le bedwa nen nou. Bedwa teke wo bele tile be fabe kele menian mo yale menia bangan mo mo nige son mo anguma be bien banuma be bangati ma be abarabon be ko ha be nyole etenenu be ko toto mo son mo esika ko kole jetenu aiwa ababa e bueno baka ababa ababa son mo muma ase bende ma jore bengwa manande menia bangan son kumban ko habe meli huane anu be jili wa ye nenu be sa telefone anu be wone anu ayikele iti buru ehianzi melia ngo tumi fo bofo akombieku ofinyamia so leju esue bole fofoyem ye nyangondo ne atu abala yitin yenye nenu take senze ikyal moju palangbalang kesen Oleka ta kan kon ye sanu, kalata son, babukenu, ye e jian mo jin, e jia famane jin jebiene anye so, ye bene jin asene aso. Oko tiyan selek pa keti tiyan fwe, mo tiyane son, mbananan sone, kote be ko so so. Mo be sole son, me mwa mekele e jwel ni mo be hanen, na mi tiya, anye bie fi nyamyan so, anye son lekan kele meke.
A jwel mbananan sone ahan, Nekle, na ma ha otianu.
Ehia, bofon mo yijane konji jebiene anye so, mo konu kosoji asene asun. Oko tinge ye safaman, nyamyan so. Oko hanson ni moti aseda hu, mo bole amunono asene asun nigen mo, no jebiene anu dien mo, ni atike.
Mele numa ebele feyeko, na mele mo bofon mo tiyan yin sun, ba hu yikonoti dien. Nyamian viali enu liken bakpinso, likeson, ohane yon gyele helele yon gwad mo, ma beti yengbo ma fwen.
Ehi anzi, anel mo fi nyami aso, mon dele ne ko hanko hile me bie kuke.
Kata mo ba bukenu, mo bo fwen, mo di devene nyani so, ese o di ase naso le isanun kole.
Ngo ho bo fwen nyamu lo, ngo sere ye ke o fa kata kan mame, o ko hanko hile me ke.
De kata so nandi, ayo okunu la wewe, na koso ayo anu anianu mene mene ke we.
Ngole kata anmo wa isanun goli, oko yo menwa ne anu mele mele ke we na mo menen oyo le mukulo a wie wie ehia be ko ha be ko hle meke
nyamia ngali an matu de meni an down mama anie anie anu mele ngbi down o se ke eha ibie ku
ayi kele iti blu no kon ehia zi be ko wula mesanu nde po makon po mason be fa be susu nige Beko han beko hile meke.
Daso, susu nyamia suan, ono esika kwa kule toblen, naka mnyan momo, mo beko asone nun. Na awlo nendye, ne susu ibye, ya chibele, afe bafaba ma, bema wabetima nyamia menyan, beba nani kulo waza waza ne aso, dede sala abula nyon. Meba swame adanzye nyon, mima beba, beka minu anjolen, dede chan apyeko, Ayanya abulasia bebe ni anya son beba wula kodoku mo keleke menyamo anubaw bakati be abarabon befa beo be manyamia
adanze nyon solmo yele olive mo kanyon ono gani nyon mo bejiji yeme mole asene anyunu belen se so bi mo oyo beta sinfi benu anu fite oyara be ngbofon mo so mo yimo oyo be eten ke owuye nane belen kwa mo be kanyami anu ejon bele tumi be kwa be chesuin be mondoma ese bele tumi be kwa be ma asena so asuin mo kwa kati moja sebe kloke ewenga chile kwa ba man anu bele yemu tumi be ma oba ke be klo wo mele biala sebe yen nyami anu ejon kan nan mo fi kuma pongono nanu fiten no be ba hun elwe Esa ba hwa be okun be. Be funi ba ha lo tilin kwa na so. E be ye be bubole be me kwa na so. Lo son be fleye anyen dala anu Sodom no Egypti. Mama anu menia afia afia anu menia ono ania anien mo anu menia batu ni be funi dede tiansan nu sin. Be go mama san fe atenke osi be funi. Mane anu menian mo bali menian nyo sol mo ewene anu fe bedi ndutwe beche be mun nigen osan ke nyami an gboma fo nyo sol mo bama asena su menian mo anu benye sokpa na mo chansa nu sin senen nyami ko fangwa wa won ko wula benu e ko jaso ko jina be janu eslo tili pa ko han be kwa mo be mun ben ani ko fi nyami aso Oko tiya selekpo ko han ko le ngoma fo nyon ke.
Ama fo bala ewa.
Mo be fo be kon. Esue bole fo fo be won. Be ngbo fo le mo mu ni be, be nye so. Tem so kun ban. Asen ko busu selekpa. Kulo le ka mo bubulin. Be bu klo bonde ne anu bulwa o tu kon. Be nya a tien so ko wunu. Eslo ko han be mu gan mo. Be ko la wunu nyamia ne anu mi nyamo. Mo zel mo tiya nyon asen. Motianye sane to asonende ehianzi bofoni motianye sone ko huye konete den ngote ejujowo nyamia solo ani esol mole tian selekpa be kanke
mani aso bleng bidien te yemenu krisinin den sian krisi di ben bida hu
mo be hane so yelin ngban abula no nan mo betete bebia ni mo aso nyamia tuli anyunu belen be ko butubutu benye ase Beko so nyamia tuli be mo
yeme tumi fo nyamia o mo daba ne e obele ese e obele ene monun ye da wase o salke ayi wotumi grine ya hele man kwa ke wo ngumiala ye te belengio mani anu meni anu ma fale wo npo na mele ni adu mo e ba hele beke be on sike wo kunu temoni adu Eba bua ewe man mo kwa ande. Mele nye ju. Wongwa ni mawe ti wo mba mafwen. on be mo beti wodie mo benye so won gbon no matma e ba ma be ahatua mele ni agu be mo be bo man e ba bo be buso
o ya lison be ko tike nyame suan mo wo nyame slone anon ye ye she alakan mo jinun be muye nyame an ko pe mia ngote e jojo e banana kote asien ko kusu asiko tue ko tete ko gwa ayekele itibulu no nyo ehianzi zole tuli kon ko fite nyamianso menia ngo basu akon senzen ko fofoy mo ke taladie mo wula ijane jin salane aso osobe bi kele kele son zama bulu no nyo woso balaso asone te mo zefoe ye kone ahaye na ye yale mo lewo yin ole ma otia zole ko bi kon ko fite nyamianso menia ngom na kokole tuli pakon na son ole tilen so ye me bulu ye te kon bi ala so ben bi kele ole ye du ane otutu nzalaman mo gwase zaman mo tutuli gwali asen se be bu zama son mo kwa anunsan betukon na kokole son ko jina balasu an mo lewone anyunu bere na so wa ane odi ye wan balasu ane kwa wo babele zwa kon ba benzwa son iden ye o le bulale poma o se man kwa ke be wule be tuli asena la be ko fa ko ho nyami amulo ibia ne on be la so ne ko ma di ko ho e wane anu lo e be ye nyami asesele ka ke otana ma be ta ide de tian atue ko e ye nyo abula sian o e hia e lo ko ko to nyami asulo nyami kili bo fo ni mo be fleye misin no ye mo fo ni mo mo be si ye son be no na ko ko le son no ye sa su dien mo be ko hun de de me se no ye mo fo ni mo asa ko fara na ko ko le no ye sa su dien mo be ko tu be fi nyami aso be ko han na ko ko le kilin ko tu gwa aso na ko ko le kilin son yo le o da ban mo be fleye a bon samon be fleye bi ku satan malaka ma bon den be ko han ye no ye sa son mo kogwa asene aso ehianzi metia ngote anye biam nolo anye son letian kanke
siandie betile melane aju siandie nyamia aye ye ben bitumene ahere siandie tumene wa ye kristene asanu osan ka san mo kongwa no yua atwaye nyaman mo angono ngbokle nyamian bahaye batu ase onade bua ban mojan Noyewo adanzi liye ne aso. Ye niyaman mo ali abwansamon aso kulumu. Batye ba fa ben gwan batwe we. Ye swati, nyami aso, ano ben mo bewa elwan. Emo li dutwe, namuzwe ahan asyen nun jwenvien. Osan ke abwansamon juben olo, wafe yakba, afe oseke imelan mo kan, te si kan swa.
Mon nan kokolen, munike ba hanyi batwe asyen aso ewan. Okutu ko fun balaso ane mo wole ba belezwan mo otu fun yen be ko ma balaso ane de ba nyo de ba san mo te ko je tuli ko de ba ba san ko tu ko ho e wane anu lo de kamo de se siele be mane ye ke otana ma de tayi de de a fun san non sin na one asan gama ye na mo balaso ane tu kon na ko kolen ko ku aso tuli ko ma balaso ane tonu yen gba han no iko na mo na ko kolen puli aswen asen ko so ko no o ko le balaswan ehia na ko kolen ko fa baswane amo epo baswane aman mo mo be di nyame amarane aso mo be de zozia no ajo be din na ko kolen ko fa le ko to abe na ko kolen ko ho ko jina jenvie ne anu nyane aso ayikele itiburu no san ehianzi menia ngonguna konke ofijebene anu ole piste nason le tilenso ye mebulu meku biala so blembikele bahele nyamia dumanze kye ninge ba gwa tilenso ne kumbiala so nason mo muniyen tike abwa ijane tike na tilimo befe usun dien yenu antike tetian fwa anu nawo eslen ko fayitumin Iden bibian ono yetumin mo fasie man komaye. Nanson, ebota mo yitin so, nanu kon botalen, udike owu, nakoso, ekane koho, okosi asena so, ewa menel mokwa an, beko si yeso. Benel mokwa koso nanko kolen, usanke, wafayi tumene wama nan, benel mokoso nanu kosubie, be mwa.
Mwaya anu nan se, mwaya kwa anu kwa.
Be koma nane atenke, ohan ejwe te tiyan nyamyan, ese ose chi iduma. Bele mo bifabe maneye ke oli tumin, te sala abula nunyon. Oko baye bo oko han, ejwe te te oko tiyan nyamyan, oko se chi iduma. Nyamyan lika motin, onu menyan mo be noye, wo nyamyan sulon. Oko han be kwa be mo ejwe te. Be koma yateke, onu nyamyan menyan mo be hon elwe, oli be su kunumu. Be koma yitumi ke osi mane anu vilien mokwa anu mane anu menian mokwa anu mane anu alien mokwa asena so menian momo nyamia boman mo beduma anu ma boaban mo be hune yen kalata ne anun menian son mokwa bason nan sona mo se fasien o fasie sona mo di mo betu ifiaden betu ifiade son mo ko fada die ko hu sonan Be fada debe kun yi monu bie. Eyi kati, o seke nyamia menian mo, heleke, bele dedi, esebe kwa abotale si. Ehi anzi, menian, ngo unna kumbye kun, o fi asena bo kofite, o le mel nyuan, ke bo abal men. Ye ejujo anen soma nan kokolen dien. O le nan mo li li moa fitelen, tumen kwa ati, ye o fayo nigen mo wo, yi nyuno. Oko ma asena su menian mo ko pati, Koso alimon nan mo bebotale yeke owu mo yekan holen okoya silaw ni gen bilin bilikpa dede o masen bobo fi nyamianso oto asen aso minel mo kwa anyunu bele asibew ni gen mo be maneye ate ke oyo wo alimon nan anyunu belen o mane minian mo milini oko ha ko hile asen aso minian mo ke benia alimon nan anso be se ababa kon na besoye animon nan yole mo bele dadie be botale ye ewe ebota mo wo muman be koma kasian nan atenke oma ababa nu gwon ma ojujo ese ohun be kwa mo benglo ma ke besoye ngbanyo matomo esikafo ehiafo ngangao be mo betiman ngangao nan koma be ko sese be kwa benzole be safaman ana be muman aso Sona mo banzie ma ye nzole sol bien. Ole matin on do man like. Ole matin on dol man like. Nzole son yole nan du man. Ana ye du man ngon dan zolen. E wadye, bengele fwe jolo. Sona mo singele nou kwa ke otiti omu nan du man ngon dan zolen. O san ke son du man. Ye nou anete e yan siyan, abula siyan, non siyan. Ayi kele. Iti bulu non nan. Ehi anzi, men lian, ngo mbwa bani ke oji siyon bukane aso. Men lian atuye yakon, abla nan non nan jiji yemu belen. Bahele bwa ban, no yesebe duman, ben mwane aso. Ngo te anye bie, anye soni fi nyamyan so. Oteke asuye agwa lien bilin mo. Oteke ngbanana, moko te selek ban. Anye son mo ndelene teke sango mo bele bo. Benya mwala mwala son mo jiji nyamia brebi bian no nan nan no mbwen abula nan no nane anyunu bele. Bele tu ejo fufole kon. Ejo son son fe ngwa ma yesu an. Sana menya atwe e yakon abula nan no nan mo zozi fale yi mo jan tolebe asye nan son nan la. Menya son mo no balaswa an zamanu bangwa ma bemon efyan. Bemon te, li kabiala mo bwa ban kon, bene ye yo ko, bato bewo menyan mo afyan. Beteke alimon nigen mo, belefa, bebo afalye be manyamyan, ono bwa ban. Kyan bele, betele ma ke ato e jwe fi menyan son mo no afite, efyan fe no ma bemon. Ehyan zi, menya, go menyamyan so bofo kon, bofo son, Ane ole tu sen amnam nukban. Iden yo dike obo e jokban. Mule man avyolien. Okele asena su menian mokwa ati. man man mo ania niel mo ono aflia flien mo bo fon le tien selekpa kanke
e mo sulo nyametri na be wula ya ne munyam usan kemele mo ofa bua menia mo kwa andene adu e mo soso mo bol amunonu asen jemvie no asutile mo
e hianzi menia ngo munyamia so bo fo kumbie ku osi alimo adena so ye mo
wato wato kulo pirimo be fere ye babilonia to imo wasu ye adwa mane bobore benzan wa mama kwa anon
ehianzi menia ngo munyamia so bo fo kumbie ku osi alimo adenyan mo aso ole tian selepa kanke
so biala mo kosonan no ye ababan mukutie mabe kosie wo ana isani aso zolen son son nyeme pili fe wo ya pili kwa otuai ewo kale mo otuai otekenza mo yose mo bangwa mo nuzwe banda mai noa onu ikwa onwu yale pili kwa sen no liken mo ban van van ke tu dumla nenu wo nyeme so mo fo maza maza mo no bwa ba ne nyunu be sen e usan mo okun gumben onyomale be mo be kosonan ono yi ababan mo esebe kotie mambe kosie nan zolen bewen minya solmo kwangwanu ewia e fala yo la beso
eye kati be mo ba fa ben ba manya mia be di ye marane ason mo be de zozi be di ana holenun odi kebe kelebeke be si abotale ehianzi mitia ngote aniebie ania son fi nya mia so ole kan kelemeke
kela jo ehe temmo ye onun nila ha be mo bawu oyemi dumanun nyamia wa wa kwa soso ke sapa otiana hole be kwa ke be de be mmia wo be juma lie ne anu osan ke be nyo ali akpam mo ba yue si be so
ehianzi meto menye bi kwa ngo nyamia ne anyunu bole fufu e kon san kon te so oso mama ba esika ko kole abotile boyiti ole dadie ati tokole nanaku yesanu ehianzi nyamia sobo fo kumbie ku fi nyamia suana nu ko fite ole tian selekpa okan kele soane mote bolene asonke
fawo dadie ati tokole nate asiena so ningenmo osanke asiene asu ningenmo kwa abulu betie temu adu
mohane son San mote bolene asen koti yidadie ati tokole ne asena so okoti sunigen ehianzi nyamia so bofo kumbie ku fi nyamia suan mo wo amnulo ne anu kofite yeko so le dadie ati tokole nana kon yesanu ehianzi nyamia so bofo kumbie ku fi esika kokole to bene anu okofite bofo son le sen asutumi okoti anselepa Oko han ko le nuhan mo le dadie tokole nan ke.
Fawa dadie ati tokole te asiana so divin so so kbo nmo. O san ke emani abolo.
Ke onhane son. Bo fene koto ye dadie ati tokole ne asiana aso. Oko te asiana so divin so so kbo nmo. Oko gwa le kat pilin mo be chuchu divin zwen. Le kason yo le nyamian sitwen. Le kamo be chuchu divin No ma clone aso owe bolo moja filika mo bele chuchu divin ko fite so wa 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 opatinga ko koju kilo eyansan ye bone ko oju metle konu si ayikele iti bulu no nu ehianzi menia ngon asimem like filiko nyamia solo like son yo le ke nyamia so mo fon son Le muzuen so besanu, muzuen so son, muzuen feekon, noma benzin. Osan ke beye, dekele nyamia sikpen, le kamo koju nyo. Ehianzi, ben nia, ngomu jen viekon, oteke nyanu, senfulanu. Ngomu bemo belili nan, no ye ababan, no ye dumane aso kunumun. Bejeji jen vien mo teke nyanu ne aso, belile sangon mo nyamia falemane ben, besanu. Beleto nyamia kwa Moise Jun no bwabane Jun bemwa
yami tumi fo nyamia kiri ogiman gbere mo edin simenian mo aun ete mamman mo kwa bebele mbi
Oni ngen kwa me wi antia na hore. Ese ye kwati fon yeme mwa yonzulo mawo. Mwa yonglo make oula wa anu nyamwo. Wa die ete kunongro. Mani anu menyal makwa ba kutu onyunu. Osan ke ba wi ke wo juma medin te fon.
Ehianzi menya ngomye ke nyamya suamon zamazan mawo mnolon. Mo nyeshe alaka jinun kotike. Nyamya somo fon son. Mo bele muzun son besan fi nyamya suane anu be kofite be la tadien bu fue je chien mimia mimia ye esika ko kole belete chebe afian nana ne anu ko ko la mo fon sonne asanu esika ko kole kangon so son mo nyamya mote asida hun esitwen yiye nyamya pili anu minyamon ane ye tumene ko ye ewusan Okofanya mi swane le kakwati. Muzun son, momo fon son lin. Se oyel ma dede o senema. Swan feng gwa ma nyami swane nulo. Aye kele, iti blu nun siyan. Ehyazin, mitia ngwati an yebye. O fi nyami swane nulo. Anye son le tiyan selekba. O kankele mo fon son ke.
Amo ho, bebutu nyami si ten. Moya yi kangon sonne asiana so
ali mo abofon ko hoko butu ye den asene aso mo butu ye violen kana etete mo fofo ko tutu bemo besolen nan no ye ababan mo ye zolen wo bemon ehianzi bofon mo tian yi nyon ko butu ye den jebene anu asene ko ka ki moja kesan mo wawu awon moja no ni gen mo kwa ko wu ehianzi Bofon motian yen san, ko butu ye diane asuen bilin mo, no asutil mo anu, ye kwa koka ki moja. Ehe, mitia, ane bofon mo nyan asuen mo asun le kanke.
Ete fong, wama e wabele ne, mo ane e wabele daban. Ete wanzan wanzan, osan ke, ma yuan ye nyo. Amambe moja no, afe bagwa wame nyan mo. No wan ba ma fo an mo modia mo ba konden ye ba nyan yo
ehianzin mitia ane ba fo an mo nya esika ko kole to bene asun le kanke
yo ya mitum fo nya men tudi wan de buan tie na hore oti sese
ehianzin ba fo an mo tian ye nan ko butu ye dian senzene aso pe koma senzene atenke o jwe o ye yala asena so minyan mo Oko ye yela milian mo amwen. Binen mo ko han ejo ete beko tia nyamia. Mo le tumi wo muzwe sonen ason. Ba luma beon. Ba muna ma nyamia alumi nyamo. Ehyanzi. Bofo mo tia yinun. Ko butu ye dien nan benbi biane aso. Eba la. Ye man ko katia wusi. Be mo se ben ko kusabe tofleman. O yale mo bele mwen yen. Du manu. Be mo ganan ganan mo. No ye efofon mo lefofo ben dumanu be kon ejo etebe ko tiam no nyamian banuma ben banyaki ma ben nyole eten mo bangwama ehianzi bofon mo tian ye nsian ko butu ye diene aso pili mo be fleye e falatane anu aso ne ko yonu aten ko lanu koma mele bine mo mo be fi senze afitelienne mo yole son menia ane wawa eten san Beti kekele. Kofi nan kokole pili ne anuanu kofite. Kofi nan ne anuanu kofite. Koko sefi ato kwa mafo ne anuanu kofite. Masame wawo mo. Wawo son mo yo asibe unige. Pele kwa mane anu mile gili mo kwa anu. Beko wo wula bebo. Mabe kukuwa benua. Na tumifuwa nyamia chan pili njua. Ane ba huwe lwen. Ye memwa.
Tie. Même pas vous nous que à vos fois ni là à soi moi même pas du moi les nafima moi ni aye cardia ne asso moi quoi y a un gamin so nanya ahoué
moi ça mon wawan moi kohuma milendini moi anwa lekan moi befleye ebele aniana nous ha magedon bofon moi ti aye son kobutu ye dien anmane nous mitia ania befi nyamia swane anu bebi biane amlo ania son lekanke
Siandie wawe
Mohanesson nyamian ko te mia ko te ejujure bananan kote asen ko kusu tidipa ke atine kusulin be pale kulo sona betule asene asu dede ko du enen asen kusulin ma sole kulo tilin ma be pale ye babilon ne anu ko paten san mane anu kulo bilin bilin mo kwa ko seche nyamia ati ko kati kulo tilin mo be pale ye babilon nyamia ko fa kangon mo yisi tenzan wonun oko ma babilon ko no asua pian palel mo kwa ti no mo kan mo abosoko nunu asuko twen bilin bilipa mo kon kwa ke oju tonu ablana potiti ko gwa menen mo aso menen mo ko han ejo ete bi ko ti anyamia o fi yale bilin mo asuko twen helele bel ayikele iti buru non so mo yale son mo fo son mo bele kango son anuko ko han ko hele meke
ba mangelo ka be kimbe tu bala son mo si tutu pirin kalen tutu ba so son yo le kro pirin mo ba si ye aso en pirin mo anwan mani anu mele pirin mo anu yala asena so meni an mo anu ye agwa manen san babo
wa wonu bo fo ne ne meko ho e wa kon anu meni an go mo bala so akon basa sante na kokole pakun aso ba hele dumadon bagwa nane aso duma sol mote nyamia duma zeche duma na sone le tilenso ye meburu bala so sone wula ta de kokole pa ye munjwa bante iska kokole nyobo mo be mia yon no afile o le ska kokole kango kon ye sanu ye busu efonige no ye satre fo nyolien mo ye ye teke bahele anyenda dumankon bagwayem mane aso dumason yebu yoleke
babilon matikuro twirin ate asianya so tutunimo no busu afonimo ani
menia ane balasu asone ano nyamia menian mo no bemmo belili zozia mu adanze ana holonun moja dede wa bonzan mo muni basason o sinimen usuma ehia bofani ko bi sameke
again si won kese ba sal matina atinso mole me bulune aswen me ba han ibo jolem krewo nan ma awuyen ane wa bere daba na sian die on ma bere kon na so ofi kumani anu oba fite o komini kanya me kiri bole man asena so menia mo bedu manu mangwa katani anu mele mo bebe un nan oba simbeu o sanke daba ane nasonu wabere ba huma iko benia yahe ewa odingere pa nasona ate egere hiabo tilenson bete mokan so mabara so ante so tilenson ko so temmeren bi so nuha nu mere dia se konta ti bia ni aso nuha moti an so nta ma bia ni aso na se bese yi so a ngwa shema nan ma ne wa bele mon ma bele kon ye ko so ati bele mbi atobe so mo kwe na ko so menen bi san mo mo be minin o be nu bie me bulun ma wiyen be ko so be ti menen bi bulu na be de be sel ma be bia so be ba ma be tumi ma be non nan di bele mbi ndo hwede kon menen bi bulu san be ko aba jono te kon be fa be tumi ni be di guma be man nan be ba fa elo be to abwaban na abwaban ba li be so kunumu o san ke ote meni an mo kwa me meren gi mo kwa beren gi bwa ba no isa so mo be ma wa sele be yi un mo be no yi na de na holo nun onu be ye be di kunu mu ni o
bo fa ni ko han ko hele mbie ku ke
aso aso mo mo tutu ba aso ni te no ma win o ke mi nu suma ani ani no mama me bulu ma win be no nan be ba po tutu ba aso ad be ba to ayi be de yi un nge ma o ka yi un gba bedi on nan beto ebo sonia num sen de yarai afenya mia amambele mbibulu sonia ten kebe yo imunu ikunulike mele mbibulu san mo abu bayoko beba fa be bele ngitumin bedi juma be manan dedo oju tema mo nyamia ano egelo kwatwin sun ibe yasie baraso ma win iyo te kulo kirin mosi asena so mele mbibulu mo kwao
ayikele iti bulu nu mochwe ehianzi menia ngo nyamia so bofo kumbie kun ke ofi nyamia so oleju bofoson le tumi kilipa yemone tadede bemuye anumnyamne asene le kakwati ane oletia selekpa kanke
watase kulo kiri mo fere babilon ne atase wakati mwasam moklo wakati wawa etenga kile mokwa afiabele ebe ye noma etete mwasan groman kwa wo osanke wama menian mokwa no enzambie ye adwa man bobolo bezan asena so men bin mokwa no yala asena so watafon mo le ninge ngana mangana man bafaba nyabem
ehianzin mitia ngote aniebie anesoni finya miaso ye mwa
mimenia emo fi kulosoni aso betu na emo nyama yeten mo yonibie na yeten ya umuzu anga ma emo osoni ke yeten ya sune de wa kula nyamian o manya mia tia ka che yimfu fo so anyo le emo likel mo yo le eman emo ni aso be yo ibie mo yo le eman emo yo iso fan nyo betu ai kale kangwan mo suli nzani gwali numani menian mai emo fa suite nyo be mai ye wulien no ye atube won pili mo twin emo ni aso be heya wuruwa no amani hunu afeyi won ndi asike bele jin basua ndi makulan fo esem goni makuna le
ye ejo sol mo kanati muzel mo kwa mo wa ebre mayen abato ye tian kun bachin e foke mo kusona kuna lie no e hwe ese be fasin be yalai o saneke ye me nyamia mo wa buayen den le tumi asena so me bin mo kwa mo beno babilon kulone aba ajamanen beno ye aliman bele mo beba mu ye sin ne ewusanan beba sun ye be ye ye mo awole mo beba mu muzel mo wa han kulon eslo ba han be beba jijina mwa be kanke na zumu zue jwa di ahe na zumu zue jwa di ahe kulo pili babilon kulo mo le tumin ba fadoshe kumba chen ba buwa wande asena so watafon moko so le sunye be ye ye mo awole afe benyama so anfe kon ondo ma ben ingen esika ko kole jete nyobomo be miayen afile etan fufwe ko kole memia memia makanga chenga chie kwa mo be banfanon ningenga chenga chie kwa mo bile esunje be yo ye kwa mo bile makanga chenga chie mo be mu chia be yo ayewa bulale eboe malobo bengo nyama swan goto ma be baka bon mo banfanon onobe asesian onobe anatelin onobe alawun onobe abeyan onobe ngun onobe zan onobe falin onobe blin onobe nalen onobe mwan onobe ngbangon nobe shulin onobe ngangan onobe mobe timan gangan watafwe sol moba seklonke ningen kwa mo ekloke enyayen ninge sol ma twafunwo wo anya bemon no wo ninge ganaman mo kwa mini egoma befeko bemo bedi wata kulo sona so mo banya bemon mo beba mu muzel mo wa han kulon eslo ba han be beba jina mo be suye be ye ye mo awole beba seke
nanzu muzo gadi ahe nanzu muzo gadi ahe kulo kiri mo ule tade fufu no kwa kola mo beba yase mo sika kwa kulo ninge ayi kama no esa mo le nyopo mo be miye mo ono afilen don dashiri kumba kenyanu o anya ba ngwara ngwara kwa mini
be mo benya meli ni mo aso be mo be fo meli nu be tuaten be mo be kanu be mo be di juma je bien ne aso be kwa be jiji mo mo be mo ne sen no ewu sanan kulo ne anun be ko tetian be mo lo be ni ya ne onu kulo tuli he so be tun vutle be guabetin maso be sun be di yemu yale be tetian be kanke
Nanzumu zio jwa diya he. Kulo tuli he. Mo wa mabe kwa mo be di mele nun juma. Ni ya nyabe on. Do hele kumba chen ya nun. Ye ya nyabe on kwa mini. Nyami ya suwa ma. emoli feke kulosone aboso abo nyamemenia mafo no ngoma foe emoli fe osan ke eten moyole amon iwa hatua ya nyamia twili hatua yo
moyole son nyamia sobo foko ole tumi okokuku ebo twili kon ke nuhan mobe fabe nuku blen okoto ye jebene anu ye mo
be fa ho sere be fim babila no kulo kiri ni ase sere pa ke ma kema du ebo kiri ma to jebie ni anu be go mai fe ko kien biele me wati ma ke so ko le bo sango ana bele sia bile ana bele ku flutu ana ko na te kulo so ni aso ko kien biele be wati ma ke so ko le di guma nda kile bie o kulo so ni aso ko kien biele me wati ma ebo le mo be fa be nu kumbere ni anga o kulo so ni aso ko kien biele me ko so ma kan ni o kulo so ni aso ko kien biele Nagwati ma bala swalo mbele nzo mo bele gya bawo ni anen kroso ni asoko osan ke manyo nu wata fo ngbiri mo ebere ye bewo kroni aso meni an mo yogiri wani nge daraka asene aso meni an mo kwati batu ababilon nu nyole ni an kale osan ke nyamya ngbo ma fo an mo nyamya meni an mo no bekwa mo be hulimbe asene aso ni ebere ye be mo gya ngwari o
Aye kele iti bulu no gwan Ehianzi mitia ngote meni soma ane nyamya sulo beletia selekpa be kanke
Alleluia be yemiya ye betilen anum nyam no tumun ti ya nyamya die inde mo buan ti na hore ese ate fong osan ke baswan mo si tutu bobolo be Okele asena so meni anmo eten nyamia abuifo watuae ehun kale afi wo hu nyamia ngwanmo
ese deko han biekunke
haleluya be yiyemia ye usanke babilon ngusan wa badahu
ngbai abula no nan no nan nan ko kutobe ko so nyamia moti be bibiane ason be mo
amen Alleluia. Be ye nyame aye.
Metia ngote anye bie. Anye sane fi bia ne anu. Ye mo.
Amo kwa mo bet nyame ngwa. Mo be maya nyi zon. Ngban yo, mapmo. Amo kwa aye. Ye nyame ne aye.
Mo yo le son. Metia ngote menisuma anen. Ben ne teke aso tuya gwalie. O teke ngbanana. Be mo.
Alleluia. Be ye yemi aye o san ke yemi mati ye tumi fo nyamian le di yibele din ye hango hwa ye lindu tuwe ye wura ya numi nyamo o san ke wa bane atombole mele ne aju e ye ko so ase se won yue ba ma ya ten ke o wura ta die fufu hien hien pa mo pate mo ofi afe nu manu
la die fufu en Lule nyamia amutie man mo nyoli esesen. Ehia, bofo niko semeke.
Egea ya hima meka mikile wani. Kere, egea la sonu yule ke. Nyila haa bemo bedibuwa bane atonvole alien bien.
Oko haa koto soke.
Egea he, nyamia munu yole kao. Atima to.
Mo bofo ni hane son. Ngutungo to yijanu, meso ye. Uko semeke.
Na yu iso, nandi nyamia akwa ke wo. No wonye man mo bale anahola gwan mozozi rehel ben balin so nyamia anahola gwan mozozi aye angere eman yule mo nyamia wa wen faula le ngoma formo anwan
ehianzi menia ane nyamia ne abuke epango fufu okon ko fite so ane mote epango so ne ason befreye anahola fwe no fon fwe obua menian mon den sese Ese okun anahol na tielwe. Ye nye ni ju kese. Ese osu bimikile don. Bahile dumakon yew. Se na nyamia sanfe nzima dumason. Ye tadel mo wulan. Moja abwa gwon. San son. Befle nyamia nwejwe. Nyamia soku amal mo kwa tete mbango vufu so. Besi yeso. Be wula tadel vufwe. Belele ye ba mo. E fi anfe numanu. Sona nmo be fleye nyamia no adwen dade nana ko fi no no fite dade son yo foku mane anu menian momo beno yini mane o le blale poma yesanu ofa ku be mo be payen mo o te ti ayem gbo fon mo aso onu ku be ke be mo bele beja benu ku divin bakaman be chuchui yezuen tu me fo nyame ya pili mo wa fen ke yisi tweni ku menian mo ne ane emu duman mo bahle bagwaye ta dene anu mo ko yeso wane amon bele bini mo bele bin menian mo amen ehianzin menian gomo yeke bofo koji senzene anu oletia selekpa fele numan mo kwati mo bele tu besin ke
emo ba be ye beli ale kiri mo nyame aton emo bala ali melimbini mo no zafon na emo bala ali ngbangwan mo no bawa betson na ngangau be mo betima ngangau banyo matmao emo bala ali bena
ehianzin menian ngongunan no asena so melimbini mo ba huhun abe elo menian mo anu be kwatu ason mo te epangone ason no yemenia dien mo kun elo elo nenu be ko se nanen no atokpo ma fo nole atokpo ma fo son yo yo le asibem ni ge nane anyu belenio asibem ni ge son mo yolen yo fala ka be mo be selen nanen zolen be mo be sole ye ababan be ko ju nan no atokpo ma fo ne anyu oswe be ko gwa asubula sen molike van van ke tu dumuna wonu ne anu son ne mote epango ne asen de dadel mo san yenu anu oko hun be bongan mo benen mo ko liben na aye kele iti abula ehianzi menia ane bofo ko fi nyamia so oleju oleku ma ponon ponon sanben no ngonzo ngonzo pili ko yesanu oko se na kokolen o da ban mo yiyo le abon sam mo be fleye satan oko fa ngozo ngozo ko boyi pon de da fo atwe ko bo fa ni ko juye ko to kuma ponon ponon ne anu oko hala so oko tunu oko si so nzole wa yo iso na satan anaka ma mananu menian mo ko de de oko ju afo atwe ko ne anu se afo atwe ko sian odike benya jeye meka anu ehianzi menia ngong melengbi bia mo be mo betete son be koma betumi ke be bua menian monde be mo belele zozi belili mo belili yemo adanzie mo be hane nyamianu ejon be heli menian mon mo be hun ben ngong be ko so be kalan menian son mo anzuma nan bi ese banzuma ye ababan bi ba man bazie ma ben nan zolen bi be man mo aso no be sane an be fie wonu de kotinge beno klisi koli ben mi dede afo atwe kon menian gan mo be wulin be die bandige ma dede afo atwe kon sene alima evotinge nane nilano amtie ha be mo be wo alima evotinge ne anun e woni mo tie nyane le ma tumi be so be ka ti nyamian no klisi te ye fwe beno ye di ben mi dede afo atwe kon se afo atwe kon sian beba ye satan fi fiade suane anu sebe ye ya okolaka asene asumenian mo gogo no magogo mo bewo asene afanane ason okoku abenu na bekotu anyamia bekon menia son mo soneke jevene anu anyuan bekotu beko sande asien leka kwati beko beta besibe ya nyamia menian mo no kulon mo nyamia kulon na senfi amuno okoto menian son monu oko yalabe abon samomo la kamenian mon biko jiye bekoto asubula senemo liken van van ke tu dumolan wonu ne anu se sone anu ye nan no ato poma fon gwa bemu yale kongonu ewa tianda ehianzin menian go beji bia fufu tulikon ono son mote son amnon no asen koma di yinunu ba muma bebo so fekon menia gomu be mo bawul mo gbin no matuma bejiji beji biane anyunu be beko buke buke katan mo anu beko buke kata kumbie kun kusanu kata son yoten gwan kata ni o benia be mo bawul mo nyolien mo ba hele ba gwa katan mo anu ne anu bebo abende asoje bien kokumenia mo bewulinun e weno e bolo kuso ko ye bedien mo ko fite fite benya san ko nyolene an be boyen de e koju ewe no e bolo be ko gwa asubula sene anu asubula sison yo ti ewen mo ti an yinyoni o sona biala mo bangelema yiduma gwan kalata ne anun son son be ju ibeto asubula sene anu ayekele iti abula ne kon ehianzi menia ngomu amno fufala kon ono asie fufala kusoko afe amno daban no asie daban aboso anunu jebe ne koso anunu ngon amtie kulon zole zalemo fufolen ofinyamia amlo amno oleju otike atombole baswa mowali yemu kama pa oleko aleyi hu atin ngote aniebie ofinyamia benbibia ne anulo aniason letia selekpa kanke
kulohiaso ye nyamia batana o obinyan mo afia siandeni ono be batana be ba kaki menia ye ekoso okaki be nyamia okiki be nyabo mwen kwati sona manguma fekon sona banyima awale fekon sona manguma yale fekon afe dabani ngene mo akpenu
mo aniane hane so yolin sane mati benbibia ne asen kohanke
siandie me boninge mako ambo fola biekun
ese okosemeke
kele jola he afeme juati na hole ofatake son biala dedi
okohan koto soke
watenso nde alpha non omega nde abobo non ayolie son biala monzuho ne queen mema gwanzwe asutile nzuo biema onoe ngba son biala mokoli kunumui onya achadie soni meka chi nyamia ekso okachi mewa na bemo bengwa ma beho susi suzozi son ono bemo benema zozi benima anaholnu ono busuwa forman ono bemo be kumenian ono bemo bebo ajwamanen ono bemo be yobaye ningen ono bemo be so amwan ono atofu amoko ati beleka die yole asubula senianu molike mvanvan ke tuit nu munan wonu ne anu ewo moti anwana ne
ehianzi mo fonson mo belile kangonson mo kasian muzuel mo ayiben benu akon kwa ko han ko hilemeke
ba mangle wo atombole basuan bua bana ye
oko fame wa wonu ono me ko ho buka pili kangonom ko aso oko hileme amati kulen mo befleye zoli zalemon ofinyame amulo amuno oleju ase nyamia aluminium ne leta klosone aso klosone take ebol mo be miaye mon otake ebol mo be fleye zasepon mate memia memia ke ebol mo be fleye kristalen bale klone an dede waya yemo elen mo balen so hole amno kwa batete anu bulu nyo bagwayem ye anu biala nu nyamia so bofo ko jin ebere israelen bile bulu nyo bahle ko biala duma anu son mo aso lena mo le mo balen ye ebonan kwa aso batete anu san bagwayem ye bo kon mo kalika mo sanze fiten anu san mo kalika mo sanze ton anu san solo anu san ngwa anu san ye mon mo balen papa nyo bo bulu nyo ye bawura ye bo boban mo fo bulu nyo bahle beduma nyo bo son mo aso bo fon mo oleke jo ne kelemen ole baka kon ye sanu baka son ti esika kokole be fa be susu nige ofa susu kulon ye mon mo balen ono ye anuan mo kulone amu elen mo balen ye kwa se bo fon ko susu kulon ye te dene te kilo atue nyo kilo eya nyo ye te telen no ye so amunon ke ote ye ne ane bien dalama bie oko susu tala ne koso oba ye bo ye ase moko amunon ote metle abula sianon na o susu le ye ke minyan mo tue susu be ningen e bon mo be fleye za se pon ye ba faba le ye mo kulon mo no die bele esika ko kolekpa ye basio bene anua be mo yezi ke bondoma kulone amomo balen nyobomo yemu tian ye ba faba wula ye bo bafaba tutonu mawa yo kamankpa ali mo ebreden befleye zoa sepo motiyen nyuan befleye safi motiyen san befleye agate motiyen nan befleye emelode motiyen nun befleye onikisi motiyen sian befleye sadwane motiyen son befleye kilizoliti motiyen motuen befleye belile motiyen guane befleye topaze motiyen blun befleye kilizopalaze motiyen blunu kon befleye tilukwaze motiyen bulinyon befleye ametisite anwa bulinyon belelikel mo befabe yo afilen ye bafaba yo klone aso guane te esika kokolepa benyanwa be winzike bondoma Mamma, a sonny swa, no sonny asso. Usaneke, ye may mate to me fall, or no boaban, ye bette a son swanio. Ben bondema senze, no salak, close sonny asso. Afe nyamia anumyaman, taclone asso, ye boabane, te so canye. Mane anumenian mo, mana de ye jawene anu. A senaso men binumocoso, bafabe anumyam, bebocaso. Clone asso, anonimo lasso. Tianda benima usaneke alien zama ebele beba fa mane anu amondien no anumnyamne kwa beba klosone aso likete fe ngoma klosone aso samo yabala bonete ete ana odiato ngoma klosone aso bie bemo bahele beduma wo boaban ngwankatane anun be alaye be ko klosone aso Ayikele, iti abula nun yon. Esebo fwane ko hileme, nguan aswen. Aswe sone anyete jene jene, wateke ebon mabe fleye klisi talel. Aswe sone atine fi, nyamyan, no boaban, bebe bibiane anu. Ose klone aso, guane afyan. Eno nyone aso ye, nguan bakan jyon. Bakasone, osutwe bulu nun yon, afokon anu. Salabiala osuko befayinya nebe yo mane anu menyan mo ayile dikefe kon no maklo sonanso manyamia bo yesasan nyamia pili no boaban beba fabe bebe bian de seklo sonen aso ye yengwan mo basoye be mu nyamia nyunu okaye du mane guabe mu mane aso aliengwa sama klo sonen aso bengwa sama kan ye bere ewia kosongo fima ebere Usan kenyamia munu bak tabeon. Beko sobe di belenbi. Tianda. Bofon. Kohanko hile meke.
E jwala he mwati anahwale. Ofatake son biyala de di. Yame nyamia mwa fayi wawon. Wawula yengba mwafuwa ni mwanu. Waye bofon ke. Obala. Wahan ninge mo. Oba keka ne amon jwale. Uhile yengba mwa.
Zozi mwa.
Nia. Memba keka ala. Non be de kaka hea nou jolen mo wawane aha bedin nila hambe
maison midi adanze ke mate ejo solmo ese manuye menye so mo muni nige solmo mo ese nyule ejo ntien gotungo to bofon mo ane olekan ejo ni kelemen ajanu ngosoye mo nyole son na wahawa hilemeke
na yo iso nde yame akwa kewo Nde yame akwake woni aman mo mobete ngboma fuan nde yame akwake bekwa mo bedikata he anujo bedin yiti so nyamia kungba chenyala
ehe anzi okoho ko hlemeke
wawane anwa ejwere mo ahale yikata he anun nesie sonzole osanke ninge son mo kwa melen mo behelene akunge sona mo yon nyolieten Oba mandene oyo anyolie teso ni hoyinu mokuro yi unfian oba mandene ogwa yi unfian ohoyinu na sona koso mokuro ye yoel oba mandene oyo ye so ni hoyinu sona koso mo inwoten oba mandene otana awontiene anu
sozi mo
nia me ba ke kala meno so ko bia la juman mo lili nia won hatu aleba nde alefa no omega Nabeti, nabeboti, nde abobo ndi awirie
nila ha bemo beku betra den usane ke bile atin besin anone anu bewlu klone anu bedi bakaman moman gwan bie na busue fo ma bemo be yijiliwa ajaman ma bemo beku melian bemo beso amwa onu bekwa mo beklu atolien bedie bengoma klo sone asubi
mensozi maso memba fo neke onande asalmo nu oha ejoso kwa ohilemo ndi bendi David afilie na nu sala ndi Abraham zaman motaseren
nyamia wawon no atombele balasuan mo
pala
sona mo kote ejoson yekoso oha ke
bala
sona mo zuho le kuyen o bala sona mo kloke onu gwan zuen bien Obara anu biem gban. Mezon, mekanzo bekwa mo beleti ejol mo. Nyamia wawone ayahile wakata hie anunke. Sesan konto ejol hia subia. Nyamia tu ayekale. Oma muzon mo kan man mo bahereye jole wakata hie anun. Kan ye mo boso. Ese sesan kon ye ejol mo nyamia wawone ayahile wakata hie anubia. Yengwa bakadien nyamia twaide ese ante kulun mo bahaye mo jole wo kata hianun nyamia mama son son ngoma na lobie san moleka ejo sol mon mwa
yo memba ke kala
amen yemezozi bala yemezozi mu emokwa anwa mvue